Velkommen til podcast på Årskriftet Kritik. Mit navn er Christian Eganterskov. Jeg er redaktør ved Årskriftet Kritik, og jeg har for en enkelt gang skyld overtaget ledelsen af podcasten, og årsagen til det skal blive klar om ganske kort tid. I dag skal det handle om MeToo og sexisme-debatten. Det er en relevant debat at beskæftige sig med for samfundet generelt, men måske specifikt for borgerlige, måske endnu mere specifikt for de er, som ikke bare kalder os borgerlige, men som også kalder os konservative. Den er relevant på den ene side, fordi at hele den her MeToo-dagsorden jo helt evident knytter sig til en radikal dagsorden. En radikal dagsorden, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved magtstrukturer, kønsnormer osv. Men på den anden side er det også en kritik, som sådan helt elementært taler ind i en traditionel konservativ moralistisk kritik af konsekvenserne af frigørelse, seksualisering, for meget frisind og så videre. Og så i virkeligheden så er det en debat, som meget klart fremhæver nogle af de dilemmaer, vi står i dag som konservative, når vi bliver konfronteret med de her radikale dagsordner, er vores opgave at stille os op på palisaderne og forsvare det status quo, som er et liberalt frisind mod den her radikale identitetspolitik, eller er vores opgave at stå følge med den radikale normkritik og angribe det liberale frisind. I dag har jeg to gæster med, og det er dels dig, Christian Vigilius, ny fast skribent, skal jeg sige, ved Årskriftet Kritik, og forfatter til et indlæg netop om MeToo. Og så er det dig, Rasmus Ulstrup Larsen, podcastredaktør ved Årskriftet Kritik, og så er det jo netop dermed forklaret, hvorfor det er mig, der har taget tøjlerne i dag. Men lad os starte med begyndelsen. Christian Vigilius, eller Vigilius, som jeg tror kalder dig i resten af vores samtale her. Du har skrevet den her artikel til Årskriftet Kritiks hjemmeside. MeToo's folkedomstol har tjent et formål, hedder den. Ja. Og det er jo grundlæggende set, sådan læser jeg det i hvert fald, og det ligger også lidt i titlen, et forsvar for den her radikale MeToo-dagsorden, at det er noget, vi kan bruge til noget som konservative og som borgerlige. Jeg ved ikke, om I har set, at den debat, som vi egentlig har planlagt her i et stykke tid i vores podcast, den er blevet sådan underlig relevant på en eller anden måde. I hvert fald så er der sket det, at vores venner inde på det nye borgerlige medie Kontrast har bragt et indlæg af Marianne Stissen, altså den meget omtalte lektor på Københavns Universitet, som har gjort sig utilbens hos alle de venstreorienterede, fordi at de har opdaget, at hun mener ting, der ikke er venstreorienterede. Hun har skrevet et kritisk indlæg på Kontrast om netop MeToo, hvor hun blandt andet skriver, jeg tror, vi læser noget af det op, det hun skriver, det er, at MeToo, det er blevet selve den lunde, der får det identitetspolitiske krudt til at eksplodere hos os. Og det er ikke en biting ved bevægelsen. Altså det er selve ideen med MeToo, det er dybest set at få den her identitetspolitiske dagsorden til at eksplodere. Og hendes pointe er, at de borgerlige, som er med til at give medbør til den her MeToo-kritik, de har dybest set svigtet den borgerlige sag, som er at bekæmpe identitetspolitikken. Og dermed så er vi jo vildt med dig, Christian Vigilius, fordi den her kanon, den kunne hun ikke have rettet mere præcist mod dit indlæg, selvom hun havde nævnt det. Så hvad hedder det, hvis nu at du kan starte med at udlægge din analyse af det her MeToo-fænomen, og hvorfor det er, at Marianne Stissen har fat i den gale ende af den her sag.
Ja, altså jeg vil sige, hvis hvis det havde været en reel diskussion mellem mig og Marianne Stissen, så vil jeg sige, at vi talte lidt forbi hinanden. Fordi pointen med mit indlæg, det var sådan set, at jeg har ikke skrevet særlig meget, eller ment særlig meget MeToo det første lange stykke tid, fordi som udgangspunkt, så er jeg skeptisk. Som borgerlig, så er jeg som udgangspunkt skeptisk over for den her bevægelse, fordi det er en oprørsk på til nærmestvis revolutionær bevægelse, og det er som konservativ selvfølgelig altid skeptisk overfor. Og så er det jo heller ikke nogen af mine ideologiske fælder, der fører den kamp. Der er ikke særlig mange af de forkæmpere for MeToo-bevægelsen, som jeg er særlig enig i, fordi det er primært de her radikalfeminister, som Marianne Stissen også kender dem. Men jeg må så alligevel sige, at på trods af min intuitive skepsis, og på trods af mange af de sådan, hvad siger man, dommedags profetier, der har været for rigtig mange borgerlige debattører om, at det her, det vender retssikkerheden om, og nu står alle mænd for skud, og de her lidt skingre indlæg, vil jeg mene, fra Støjberg og Pernille Vermund, så synes jeg faktisk, at når man forholder sig til sådan helt konkret, hvem er det, der er faldet i den her MeToo-bevægelse, hvad er de sådan helt konkrete konsekvenser af det, så har vi at gøre med, i hvert fald i en dansk kontekst, og det er primært det, jeg har skrevet om, så har vi at gøre med Frank Jensen, som har været overborgmester i København i jeg ved ikke hvor mange år, og som gennem de sidste 30 år af sin politiske karriere har krænket mange kvinder, der har forsøgt at gøre noget ved det. Det er forsøgt blevet håndteret internt. Der er ikke sket noget. Der har ikke været nogen hverken juridiske eller karrieremæssige konsekvenser. Han har fortsat med at være en kendt offentlig person med et offentligt embede, kæmpe ansvar, store lønninger. Og derfor så synes jeg ikke, der er noget galt i, at en sådan person som Frank Jensen faktisk oplever at blive udstillet i medierne. Fordi som jeg ser det, så var det sidste udvej, som de her kvinder havde. De har prøvet at tage den internt, det har ikke lykkedes. Til sidst er man gået til medierne, og han har været ude og erkendt sin skyldighed, og det har haft nogle konsekvenser, og det synes jeg faktisk ikke, at der er noget galt i. Så selvom jeg sådan rent intuitivt ikke bryder mig om, at man kan sige, at folkedomstol i sig selv er ret negativt ladet, i hvert fald på den borgerlige fløj, men jeg synes også bare, at man må tage det for, hvad det er. Og de her sager med Frank Jensen og Morten Østergaard, så er det nogle skyldige krænkere, der er blevet dømt af folkedomstolen. Det er nogle skyldige krænkere for hvem, der ikke har været andre konsekvenser. Og derfor synes jeg, at folkedomstolen har tjent et formål. Fordi jeg synes jo ikke, de er martyrer, fordi de er skyldige, men de statuerer et eksempel. Og jeg er ikke i tvivl om, at der kommer til at være en kulturændring nu på Christiansborg. Der kommer til at være en kulturændring, i hvert fald i den politiske verden, og muligvis også på andre arbejdspladser i Danmark. Og derfor så må jeg bare sige, at jeg kan ikke se det på andre måder, end at folkedomstolen sådan set har tjent et godt formål.
Så folkedomstolen har på den ene side altså fundet frem til nogle, som helt åbenlyst har været krænker, i hvert fald for nogle af dems vedkommende, og samtidig sat gang i en generel kulturændring i samfundet. Altså det vil være hovedpointen i dit ærne i artiklen, sådan som jeg forstår det i hvert fald. Ulstrup, du har for et stykke tid tilbage udgivet en glimrende bog, Tidens Tegn, hvor du blandt andet gør op med den her radikale feminisme. I forbindelse med MeToo, der genudgav vi noget af bogen i artikelform på overskriftet kritik med en lille indledning til, hvor du opsummerede din position og aktualiserede den i forhold til den her debat. Og jeg tænker lige, at jeg vil læse den op, fordi at det på en eller anden måde sætter skellet meget principielt i forhold til Vigilius' analyse, i hvert fald igen, sådan som jeg forstår det. Du skriver: "Det er næppe gået nogens næse forbi, at MeToo og feminismen for alvor er kommet til Danmark den seneste måned. Morten Østergaard er faldet efter en håndspålæggelse. Frank Jensen er faldet efter at være gusten i længere periode. Og Orla Østerby, som ingen anede hvem var, har fået frataget sine ordførerskaber for at klappe kvinder i måsen. Kampen er dog større end blot at ødelægge konkrete menneskers liv. Det er kulturen, der skal ændres, og ikke enkeltpersoner, der skal straffes, siger de matriarkalsk hungrende Hvad de lærer til at have glemt, er dog, at enhver renselsesproces i revolutioner kræver sine ofre. Er det rigtigt forstået, at man kan forstå det her som en anden position, end den Vigilius tegner op?
Ja, det kan man godt. Det, fordi det, man skal udlede af det citat, det er, at jeg tror, der hvor man går fejl i den position, Vigilius har, og sådan den der, altså jeg vil kalde det for den der konservativ dyds tilgang til det, det er, at Morten Østergaard er røget, og Frank Jensen er røget, og Orla Østerby har fået frataget sin ordførerskab, det har aldrig været målet i sig selv for MeToo. Det har været dem, der kunne bruges til at fremføre sin ideologiske pointe. Altså det kan godt være, at sådan, Vigilius stiller sig tilfreds med, at de røget de her, men de var bare nogle brækker i et stort spil, i en stor kamp, som er langt, langt større end bare, at politikere, der opfører sig dårligt, de skal ryge. Og i den forstand er de nogle ofre for revolutionen, fordi at der er det problem i det, at man har let, og det har medierne gjort, og det har befolkningen gjort, efter de mennesker, man kunne bruge til at påvise, at der eksisterede en fejlagtig kultur, der skulle brydes ned. Altså, så derfor har man taget de her tre mennesker for det, de har gjort, og så har man sagt, nu skal I brændes på bålet, fordi så kan vi bevise, at vores sag er rigtig. Men man kan ikke bruge de her tre til at bevise, at deres MeToo-sag, den er rigtig. Og hvis man går ind og siger, at MeToo har tjent sit formål, så forstår man ikke, at MeToo ikke engang er gået i gang, fordi det her, det var bare krudtet til, at de nu kan bevise, hvorfor MeToo skal køres fuldt ud. Og det er selvfølgelig en anden diskussion, end hvorvidt det er fair, at Frank Jensen trak sig, eller Morten Østergaard, han røg som leder, eller Orla Østerby, han fik taget sin ordførerskaber fra sig. Men der er ikke noget, eller man tager i hvert fald fejl, hvis man som konservativ tror, der er et slægtskab her, fordi at det, vi ser som målet i sig selv, krænkere skal selvfølgelig ikke krænke, det er blot et middel for dem, for deres større ideologi. Og hvis vi så siger, yay, nu kan jeg godt se, at MeToo har ret, fordi der var nogle krænkere, der røg, så nu er vi jo nået i mål med ting, vi i sidste ende så var enige om. Så har man misforstået, hvad det er, de vil, de her radikale feminister. Fordi det her, det er første skridt. Det næste skridt bliver, hvis det får lov at fortsætte, meget, meget, meget værre. Altså så er det, at Orla Østerby har klappet ind i numsen, det kan være noget, vi om få år ser som en fuldstændig ekstrem forbrydelse, fordi allerede om få år, så er det meget mindre ting, der gør, at man skal ryge på bålet. Fordi det her er en ustoppelig bevægelse, og hvis vi siger, at vi har et fælles fodslag med dem, om at genetablere en eller anden form for dydsetik ved at brænde folk på MeToo-bålet, så bliver man selv et offer for en bevægelse, man slet ikke kan kontrollere som konservativ.
Brænde folk på MeToo-bålet, er det din tilgang, Vigilius?
Nej, altså, og jeg mener jo heller ikke, at vi som sådan har noget sådan værdimæssigt, nødvendigvis har noget ideologisk eller værdimæssigt fællesskab med MeToo-bevægelsen. Jeg tror bare sådan, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så det jeg hører fra dig, Ulstrup, det er jo lidt det her glidebane-argument, som man kan bruge i stort set alle politiske diskussioner. Jeg har bare mere den tilgang, at man må tage det for, hvad det er. Og dem, der røget indtil videre, har ikke været uskyldige. Og jeg mener også, altså sådan, jeg mener ikke kun, at det er de her tre, der er tale om i den politiske verden. Jeg mener faktisk, at der er et kulturelt problem, som vi har jo alle tre været mere eller mindre aktive i ungdomspolitik. Jeg vil i hvert fald sige, uden selv at have opsøgt det særlig meget, så hører man godt nok mange rygter om ting, der sker, som ikke har været i orden. Og det er ikke sikkert, at alle ting er sande, men der er givetvis nogle af tingene, der er sande, og jeg har i hvert fald haft nogle samtaler med nogle mennesker, som jeg ved ikke vil have nogen interesse i at lyve, fordi det er ikke noget, de er stået frem med eller noget som helst. Så jeg mener ikke kun, det handler om enkeltsager. Jeg mener faktisk, at der er et kulturelt problem. Det sagt, så er det jo ikke, fordi jeg synes, at MeToo-bevægelsen bare skal køre derudad, og jeg køber fuldstændig ind på den her præmis med, at der kan komme et problem. Og der kommer et punkt, hvor man skal sige fra. Men der synes jeg bare ikke, vi er endnu. Altså, jeg synes faktisk, det er et nødvendigt opgør. Og hvis jeg skal smide bolden lidt tilbage, så vil jeg jo sige, Ulstrup, har der ikke været behov for et opgør? Altså jeg mener, der er jo tale om politikere, der har krænket og misbrugt deres magt til at skjule sagerne. Hvis ikke det var fra MeToo-bevægelsen, skulle vi så have, altså tror du, at det her opgør, det ville være kommet af sig selv, eller hvordan skulle man ellers have gjort op med den her problematik?
Nej, men lad os tage de der konkrete diskussioner af det, om hvorvidt de var blevet opdaget eller ej. Mit udgangspunkt er her, at det er i det store billede ligegyldigt, om de her tre mennesker var blevet opdaget i det her. Fordi vi snakker storpolitik, vi snakker mennesker, der styrer det her land her, og så er det næsten bedøvende ligegyldigt, hvordan de klapper deres kollegaer i numsen, hvordan de lægger hånden på lårene af folk, eller hvordan de, Frank Jensen, jeg er ikke helt styr på alle de forskellige ting, der har været med ham i Fælledparken og andet. Det er grundlæggende irrelevant for, hvorvidt de her mennesker med den magtposition, de har, de forvalter deres magt over for befolkningen. Og det er det, der jeg er ude efter ved det her med, at nu har de fået som fortjent. Ja, det har de måske personligt eller i deres omgangskreds, hvis der ikke var folk, der gad være venner med dem, eller deres leder sagde, at nu skal du opføre ordentligt, eller du må ikke være med til julefrokosterne. Men hvis man for eksempel kigger i grundloven, så har alle ret til at bestride et offentligt embede. Man har også ret til at blive politiker og folkevalgt, på nær, hvis man har en, jeg kan ikke huske, hvordan det er formuleret. Men der er, altså, folketinget kan bestemme, om man er værdig eller ej til det. Den bestemmelse var ikke lavet for, at folk, der klappede kollegaer i numsen, eller lagde hånden på låret af folk, at de ikke kunne blive politikere. Den var sat til, at man ikke fik groteske, korrupte landsforrædere og mordere og andet til at sidde, eller folk, der havde økonomisk interesse i at bryde loven, eller bruge sin magt til at berige sig selv. Den var ikke brugt til skolegårdsfnider. Det er ikke der, man sætter grænsen for, hvem der kan styre det her land, og hvem der skal bedømmes på, hvorvidt de er gode til, eller har berettigelse til, at fortsætte med at have den her magt her. Frank Jensen, han kunne ryge, hvis han fuckede København op. Og Morten Østergaard, han kunne ryge som leder, hvis det er fordi, han kørte radikale venstre i seng med dårlig politik, eller han ikke fik nogen resultater, som vælgerne har stemt på. Men hvis vi går ned på det niveau, hvor vi siger, at vi kan godt forstå, at vælgerne ikke vil have en mand, der lægger hånden på låret af andre, så har vi forfladet helt den politiske. Fordi det politiske er langt mere vigtigt end det. Folks personlige karakterbrister er næsten fuldstændig ligegyldigt i forhold til, hvad det er, vi burde bedømme politikere på, og hvad medierne egentlig burde interessere sig for med politikerne.
Men hvis vi prøver at føre samtalen op på sådan det næste niveau, vi kan altid vende tilbage til det her, om ikke andet så glimtvis, så er det også et spørgsmål om, sådan som jeg ser det her spørgsmål, for jeg må indrømme, at jeg selv er en lille smule i tvivl om, hvor jeg står henne i debatten. Men så er der et spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet anerkender, at det her fænomen MeToo, det er svar på et reelt problem, og men måske det forkerte svar. Altså er det ikke sådan, at man kan sige, at vi faktisk har et strukturelt, eller måske som jeg bedre kan lide at sige som konservativ, et kulturelt problem i vores samfund, som vi så ser manifesteret blandt andet i de sfære, hvor progressive mennesker befinder sig i politik, progressive og udadvendte mennesker, skulle jeg sige, politik, i medieverden, i ungdomspolitik og så videre, i de her fora, er det ikke sådan, at vi har taget mange, mange skridt ned ad en vej, der frigørelse og frisind, og måske er vi endt i den her berømte formløshedens tyranni, som Løstrup talte om i gang, og MeToo er på en eller anden måde, i hvert fald selve motoren bag MeToo, er et ønske om at få reetableret nogle faste normer. Og hvis man ser på det sådan, er det så ikke rimeligt at sige, at vi faktisk et stykke af vejen har en eller anden form for fælles fodslag med måske ikke MeToo-bevægelsen, men i hvert fald de forhold, som MeToo-bevægelsen reagerer på og reagerer imod. Og hvis det er sådan, får vi så noget ud af at stille os op og sige, nej, vi forsvarer frisindet, og Frank Jensen, han kan klappe alle dem i mosen og slikke alle dem i øret, som han i øvrigt har lyst til.
Jo, hvis, jeg vil gerne svare, for så kan vi, så du må nok gerne. At det der, jeg tror, der er forskellen her, det er, at MeToo bygger på den analyse, at vi har nogle maskuline nedarvede normer, eller en nedarvet maskulin kultur, der gør, at det er i orden for mænd at rave på kvinder og grænser og overskride deres grænser. Det, der er min analyse i det, det er, at det har vi ikke. Det er tværtimod i fraværet af en stærk normkultur og stærke moralske regler, der gør, at vi ikke kan navigere i forholdet til hinanden. Og i forhold til den indledning, du fortalte før, jeg skrev den der artikel der, der kobler de to begreber kompleksitet og kapacitet sammen. Forstået på den måde, at desto mere frigjort et samfund er, desto mere komplekst bliver det. Og desto mere komplekst et samfund bliver, desto større krav er der til det enkelte menneskes kapacitet til at navigere i kompleksiteten. Og der tror jeg, vi må erkende, at vi er i et punkt i vores frigjorte, senmoderne samfund, hvor det bliver sværere og sværere at navigere i den frigørelse, der er, fordi kompleksiteten er så stor. Det er ikke et forsvar for, hvorvidt at Frank Jensen og Morten Østergaard bare er nogen, der har svært ved at navigere i samfundet, fordi jeg tror, de har nogle karakterbrister, særligt når de får alkohol. Men selve MeToo-bevægelsens hovedpåstand, at der er et patriarkat, der skal nedbrydes, fordi at hvis vi fjerner flere normer, så vil vi alle sammen være gode ved hinanden. Det er en meget, meget forkert analyse.
Helt.
Ja, altså jeg synes i hvert fald, at det er jo meget interessant det her med, at for hvor mange år siden var det, at Jeppe Kofod, han havde sex med hende, der den 15-årige?
2008.
Der var der jo netop en masse ude og slå meget hårdt ned på den der kritik, der var af ham. Og jeg kan huske Simon Emil Ammitzbøll, han kaldte det en dag for nypuritanisme. Og som jeg hørte det, du siger nu, Ulstrup, så siger du, at det er fordi, at der er så lille en grad af, altså det er netop fordi, at vi er nået til et punkt i frigørelsen, hvor at det er svært at navigere i det, at der opstår de her, altså jeg skal lige forstå dit synspunkt helt præcis, altså du mener, at det er fordi, at de her mænd, de ikke kan navigere i, hvad der er rigtigt eller forkert?
Nej,
eller
ikke,
hvordan?
Ikke de her tre konkrete politikere, men selve MeToo's analyse af, at i samfundet har vi en kultur, der har nedarvet en maskulinitet, der gør, at vi mener, at vi kan overskride hinandens grænser.
Ja.
Så den køber jeg ikke. Jeg køber tværtimod, at det er i fraværet af maskuline normer, at vi ikke ved, hvordan vi skal opføre os. Men de er
okay.
Partikulære politikere, der tror, der er noget andet på spil.
Altså, nå, men det er der sådan set ikke uenig i.
Helt grundlæggende er skillet mellem os og dem, at de tror på, at det er normerne, der er problemet, mens vi peger på, at det er fraværet af normerne, der er problemet. Og der skiller valgene selvfølgelig markant mellem en radikalisme, en kulturradikalisme, en åndsradikalisme og en konservativ position.
Jamen, altså der tror jeg måske bare, jeg er lidt mere pragmatisk anlagt, end du er, Ulstrup, fordi det kan godt være, at MeToo-bevægelsen ikke har den rigtige analyse af problemet, men jeg synes, at de har identificeret et problem. Og indtil videre, som sagt, så synes jeg ikke, at altså, de konsekvenser, der har været af den her MeToo-bevægelse, har været uberettet. Altså, jeg synes, det har været fint nok. Som jeg også skrev mit indlæg, så synes jeg jo ikke, at det her problem som sådan har et politisk ståsted, altså det her med, eller løsningen har ikke hverken venstre eller højrefløj, men det er fordi, jeg synes, der hvor man kan gå ned og sige, at der er et problem, det er i sammenblanding af sex og magt. Og det kan du jo se ved det her, fordi problemet med Frank Jensen og Morten Østergaard er jo netop, at det er nogle mænd, som har, altså de er jo begge to, de er succesfulde, de er gift, man skulle tro, de godt kunne finde ud af at få tilfredsstillet deres seksuelle lyster, uden at ty til overgreb. Men det er jo netop fordi, at der ikke er nogen konsekvenser for det, de gør. Og så ved jeg så ikke, om det er et særligt patriarkalsk problem, men der er der flest mænd i den kategori af overgrebsmænd. Så et eller andet kunne godt tyde på, at der i hvert fald er et eller andet i det.
Ja, altså nu nævner du selv det her med, at det handler om magt og sex. Og det er en af de ting, jeg er meget bekymret for ved den her MeToo-diskussion her. Det er, at så kommer du ind i en sådan Foucaultiansk analyse af magten, at magten er altid til stede, og derfor er den også, eller det er jo så det MeToo-folkene gør, de venstreradikale, de laver den analyse, at magt er altid til stede, og så siger de, og derfor er der ting, du ikke må gøre, fordi mennesket mister sin frie vilje i et magtforhold. Så helt generelt er jeg meget, meget imod det, at magt og sex ikke må høre sammen. Magt og sex må meget gerne høre sammen. Det kan være glimrende for mange mennesker at finde sammen på kryds og tværs af magtforhold. Det man ikke må, det er selvfølgelig at udnytte sin magt til at begå et overgreb, men at udnytte sin magt til at få sex, forstået på den måde, at du udnytter det, at du er tiltrækkende, fordi du har magt eller penge eller hvad du nu har. Det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Altså, og den MeToo-analyse, eller MeToo-analysen er, eller feminisme-analysen er, at magt per definition er forkert at sammenblande med sex. Og det er en venstre-radikal idé, der ingen forståelse har for menneskets grundlæggende natur.
Nå, men, altså, der er sådan set enig med dig i, at jeg synes, man skal dele diskussionen op. Fordi der er jo helt åbenlyst et problem, når det er, at man udnytter sin magt til at have sex med underordnet mod deres vilje. Hvis man som for eksempel, altså det her meget populære eksempel med Sofie Linde, der blev mødt af en chef som 18-årig, som sagde, enten så sutter du min pik, eller så fucking ødelægger din karriere. Det vil jeg sige, er, at man udnytter sin magt. Ja. Det er en ting, det hører der også være enig i, at det er galt. Som jeg skriver mit indlæg, så det er egentlig ikke, fordi jeg som sådan tager stilling til det der med, om magt og sex skal blandes sammen. Det er bare mere det der med, at der appellerer ligesom til, at man kan få lidt nuancer i MeToo-debatten, at hvis det er, at man som forkæmper i MeToo-bevægelsen synes, det er problematisk, at magt og sex bliver blandet sammen, så må man også tage den modsatte konsekvens. Altså hvis man synes, det er problematisk, at en magtfuld mand har sex med en mindre magtfuld kvinde, så synes jeg også, man skal problematisere, at mindre magtfulde kvinder bruger deres køn eller indsmiger sig hos mere magtfulde mænd. Og det er ligesom bare for ligesom at for at nuancere debatten, og så også for at prøve ligesom at udfordre dem lidt på det der synspunkt, er I klar til at tage den konsekvens? Så altså, ja, som sagt, så tror jeg egentlig ikke, at jeg er så uenig i, altså det, jeg tror, mit problem er mere også med Marianne Stissens indlæg, at det bliver lidt højtflyvende. Altså, det bliver sådan, det hele samfundet, der står og falder med det her, hvor jeg synes, at nogle gange, så kan man godt bare gå ind og se sådan, hvad er det? Hvad er de helt konkrete konsekvenser af det her? Og selvom jeg er helt med på, at vi kan komme et sted, hvor det er vigtigt at råbe vagt i gevær, så indtil videre synes jeg ikke, at indtil videre synes jeg, at Folkedomstolen har tjent et formål, fordi dem, der har røget i svinget, de har været skyldige. Og jeg tror helt oprigtigt, at der er behov for en kulturændring, i hvert fald i den politiske verden, men også i andre arbejdspladser der
med. Men det er vel, hvis jeg lige må, det er vel alligevel sådan, Vigilius, at hvis vi ser på, hvordan den her debat startede, så startede den jo faktisk ikke med at kalde en specifik person ud, som det hedder på moderne dansk. Det startede faktisk med den forplumring af de to spørgsmål, eller af de forskellige spørgsmål, som Ulstrup har optegnet som en potentiel glidebane. Det var debattens udgangspunkt, at Sofie Linde havde oplevet et eller andet en gang for mange år siden, og at hun fik mindre i løn end sin mandlige, end sin mandlige kollega Thomas Blachmann. Efterfølgende har vi så set en række underskriftsindsamlinger, både i medieverden og i forskerverden, hvor igen de her spørgsmål om ligeløn, om magt og hierarkier, hvor de ligesom er blevet drevet frem af hele det her spørgsmål. Og det er vel netop fordi analysen, hele MeToo's analyse, i hvert fald MeToo-bevægelsens analyse, er jo radikal i sit udgangspunkt. Netop at problemet er for så vidt ikke overgreb for dem. Problemet for dem er magt og hierarkier, og de seksuelle overgreb bliver bare en måde at synliggøre ellers usynlige strukturer på. Og derfor så findes, det er derfor, jeg måske er lidt uenig i, at Marianne Stissens indlæg i virkeligheden er så abstrakt. Det er ikke noget, det er på sådan det brede samfundsmæssige plan, men det er jo meget, meget konkret, at det er de her argumenter, vi ser inden for centrale brancher, nemlig at nu skal der gøres op med magthierarkierne. Og man kan jo nok også, hvis man skal læse ond vilje ind i det, kan man jo nok sige, eller kan i hvert fald spørge, om det i virkeligheden handler om at gøre op med magthierarkier som sådan, eller om det måske handler om at gestalte nogle andre magthierarkier, hvor det er nogle andre folk, der sidder på flæsket, end dem, der sidder på flæsket lige nu. Altså, om der ikke også i virkeligheden er en høj grad af hykleri bag al den her fromhed, som ligger i at kæmpe under MeToo-bevægelsens banner.
Jo, altså, og det er jeg heller ikke uenig i. Nu sagde jeg til at starte med, at jeg ikke rigtig havde skrevet så meget MeToo, men faktisk lige i forhold til det der med Sofie Linde, der skrev jeg sådan set en status, hvor jeg sagde, at jeg synes, det var vigtigt, at vi ikke blandede debatterne for meget sammen. Fordi jeg synes nemlig også, at det var noget mærkeligt noget, det her med at blande et potentielt overgreb sammen med, at man ikke fik ligeløn. Og sådan generelt, så skriver jeg meget om, at jeg synes, at... Altså jeg er også meget kritisk over for den her feministiske fjerdebølge, feministiske bevægelse. Men jeg tror... Så langt hen ad vejen, så er jeg sådan set enig med både din og Ulstrups analyse. Jeg tror bare, at det, som jeg godt kan synes er lidt ærgerligt, det er, at man ikke på en eller anden måde prøver at imødekomme det her. Fordi det budskab, som I og som jeg også prøver at sælge, det er nok mindre let forståeligt end det, som MeToo-bevægelsen har, hvor det handler om at gå ind og gøre op med nogle magtfulde mænd, som udnytter deres magt til at have sex med mindre magtfulde kvinder. Jeg tror, at vi som konservativ bevægelse vil få mere ud af at gå ud og sige, ja, det er godt, vi får gjort op med det her, men det har ikke noget med det andet at gøre. Hvor for eksempel, ja, det der Marianne Stissens indlæg, selvom jeg godt forstår, hvad det er, hun mener, så synes jeg stadig, det har en karakter af et forsvar for de her mænd, som ryger i svinget af MeToo-bevægelsen. Og det synes jeg er problematisk. Altså sådan, også bare ud fra sådan et syn på, jamen vil du gerne ud med dit budskab, så bliver du nødt til at tænke på, hvordan det bliver modtaget.
Ja. Jo. Ja. Problemet er bare, at det budskab, vi har, det er, at folk, de skal sættes fra deres bestilling, for noget, der ikke har noget med deres bestilling at gøre. Altså, og den vil jeg gerne holde fast i, fordi jeg tror, vi er enige om meget i forhold til MeToo og feminisme og alt det der. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er problemet her, det er, at det er specifikt sex, som de her dydskonservative meget lidt kan lide, at de her magtfulde mænd udfører med. Jeg vil våge den påstand. Nu kom det jo frem sidste år, at Alex van Opslag, han havde været op og slås til en fodboldkamp. Og det er jo færre år siden end meget af det her. Ikke? Han havde været op og slås, til han var 25 eller et eller andet til en fodboldkamp. Jeg er ret sikker på, at hverken du eller andre dydskonservative mener, at han skal gå af som formand, fordi han har været op at slås. Men fordi det handler om noget seksuelt, så skal folk tages fra bestilling, selvom det ikke har noget at gøre med politik. Og det er grundlæggende... Nu siger du, at vi skal komme med nogle budskaber, der er nemme at forstå. Altså jeg vil gerne sige et budskab, der er nemme at forstå. Hvis folk gør noget forkert, som ikke har noget med deres arbejde at gøre, så er det fuldstændig vedkommende for deres arbejde. altså længere kan den ikke for mig at se være. Så er det et internt anliggende. Altså så må en partileder må til hver en tid sige, ved du hvad, du skaber dårlig arbejdsmiljø her, og de andre kan ikke lide at være her, du gør folk ked af det med den måde at være på, så vi vil simpelthen ikke have dig her. Bare hvis en leder vælger at sige, ved du hvad, du får ikke nogen konsekvenser for det. Ja, så er det ligesom, hvis en leder i en anden virksomhed sagde, det kan godt være, at du er nederen over for alle mine kollegaer, men vi fyrer dig ikke, fordi vi skal faktisk bruge dig ret meget.
Men Ulstrup, er der ikke forskel der på at være lokomotivfører, for eksempel, og så på netop at have det som embede og leve af folks tillid, som en politiker har? Og især, hvis du, altså især en skikkelse som Morten Østergaard, hvis embede er at være i spidsen for en moralistisk... hvad hedder det, radikal bevægelse, som slår sig op på at være fortaler for en specifik dagsorden, som altså er at give medvind til MeToo-kampagnen. Er det så ikke et helt oplagt problem, at han misligeholder sit embede ved at gå rundt og være en forbasket hykler?
Jo.
Det synes jeg, er helt oplagt. Jeg kan godt generelt følge din pointe, og jeg kan også godt frygte en eller anden heksejagtstendens, som sætter nogle standarder, som de færreste mennesker i virkeligheden kan leve op til. Også fordi at vi ved alle sammen, at det, der følger med en alt for udtalt potentiering af dyden, det er hykleri. Men stadigvæk, så er det vel sådan, at politikere kan vi godt stille krav til deres, til deres karakterer, fordi en politiker har ikke krav på at have den tillidspost, han har. Han har ikke krav på at være valgt. Han er kun det, netop i kraft af den tillid, folk giver. Hvis stillingen er væk, jamen så er hans stilling også væk, så det er vel naturligt.
Ja, men det sjove er jo sådan, som vi har bekuffet. Vælgerne har jo blevet ved med at bakke ham op. De ved det godt alt sammen. De er alligevel blevet ved med at bakke ham op, og alligevel bliver folk ved med at sige, at han skal sættes fra bestilling. Altså det er et eksempel brud på den måde, som det liberale demokrati og den grundlov, vi har, er indrettet. Altså folk skal ikke træde af, hvis vælgerne godt vil have en politiker, der ikke har gjort noget, der har noget med den politik, han fører at gøre. Hvis han er landsforræder som udenrigsminister og sørger for, at amerikanerne bomber os, eller tyskerne overtager vores land, så skal han sættes fra bestillingen og slås ihjel, før han når at gøre det. Men han skal ikke gå af, når hans vælgere bliver ved med at stemme ham ind, selvom de godt ved de her ting. Og det er jo derfor, det handler jo ikke om, at de skal bare stilles til ansvar, fordi vælgerne skal også vide, nej, fordi vi er heller ikke glade for det, hvis vælgerne stadig accepterer det. Men det er lige et argument, jeg gerne vil få ud af. Det her med, at man står, man har tillid som politiker, eller man skal have tillid, folk skal have tillid til en politiker, og man forvalter en vis forstand, den tillid, man har til en. Det argument, det kan vi overføre til alle offentlige ansatte. Skal en skolelærer, der engang har gjort et eller andet, han skal ikke være skolelærer. Skal en sygeplejerske, der engang har gjort et eller andet seksuelt forkasteligt, heller ikke være sygeplejerske. Altså, det er ideen om, at seksuelle fejltagelser og seksuel karakterbrist, som jeg vil kalde det. Fordi jeg tror ikke sådan som Morten Østergaard. Det er ikke hans karakter at være et dårligt menneske altid. Det er hans karakter, at når han er fuld, eller der er kvinder, så er han meget dårlig til at opføre sig ordentligt, og han krænker dem. Det har bare ikke en skid at gøre med, hvorvidt han er dygtig til at gennemføre radikal politik, ligesom det ikke har noget at gøre med, hvorvidt en sygeplejerske er dygtig til at være sygeplejerske.
Men det har det jo, altså, radikale politik er at
ja, forsvare han skulle af, fordi han var hyggelig.
Det er jo det, der er problemet.
Det er jo
hyggeliget.
Nej, men altså, han skulle også af, fordi at de havde, altså, han havde dækket over de her overgreb, og det ikke var blevet håndteret internt. Og det samme med Frank Jensen. Så vil jeg også sige, i forhold til Jeppe Kofod, så altså, jeg kan egentlig godt se, hvad det er, du mener. Men samtidig så blev det jo også, altså så blev den sag jo også håndteret af partiet, og på en eller anden måde så blev det blev aldrig taget op, altså der kom aldrig nogen retssag, og jeg kan godt forstå, at sagen bliver aktuel igen, når det er Socialdemokratiet går ud og foreslår en ny samtykkelovgivning, under hvilken Jeppe Kofod højst sandsynligt vil være blevet dømt. Så det er bare for at sige, altså der er jo også en anden form for hykleri. Jeg synes bare, altså sådan, de eksempler, der har været indtil videre, der er der ikke nogen, altså der handler det ikke bare om, at man har haft sex, altså man har opført sig uhumsk, eller hvad man kan sige. Der handler det om nogle mænd, som rent faktisk har brugt deres magt til at skjule de her overgreb. Hvor du kan se sådan en som Jesper Petersen, der overvejede man at skrive historien, men man endte sådan set med ikke at gøre det. Altså Socialdemokratiets politiske ordfører, som havde haft sex med en 15-årig som 20-årig, og han har så tidligere været lærervikar for hende. Så det er bare for at sige, at der er jo sådan set en skelnen mellem det, som mange måske vil opfatte som lidt på grænsen, det her med at have sex med en 15-årig. Men det blev, han blev jo netop ikke fældet af Folkedomstolen. Han er jo gået fri, så derfor synes jeg ikke, at vi er nået der, hvor der er nogen heksejagt. Altså, jeg synes ikke, vi er nået der, hvor det er, at vi fordømmer folk, der har sex med nogen, som de i mange øjne måske ikke burde have sex med. Indtil videre, så har vi kun mænd som Frank Jensen og Morten Østergaard, som rent faktisk har misbrugt deres magt til at dække for sagerne, der er blevet ramt.
Christian Holte Vigilius og Rasmus Ustrup Larsen, tak fordi I kunne deltage i podcast her i dag. Husk jer derude, at I kan støtte os ved at tegne abonnement på Årskriftet Kritik. Det koster kun 199 kroner i året, og man får kritik leveret direkte til døren. Jeg skal også sige, at vi for nylig på vores forlag har udgivet en bog af Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis næstformand. Farvel til Folkestyret hedder den, og den kan man købe for 250 kroner, og den bliver ligeledes sendt direkte til døren, hvis man bestiller den.